Sifaniya Peyğəmbər 1-ci bölük Yəhudə yerində Amon oğlu Yaşiya patşalıq etkən günlərdə Xizakiya oğlu Amariya tudırğan Gidaliya oğlu Kuşidən tuğan Sifaniyəgə Rabbı öz sözün jitkirdi. Rabbı əzirləgən hüküm. Rabbı bulaydı. Jir yüzündəgi bar nərsəni yox itəşəkmin. Kişilərini və hayvanlarını Күктәге құшларыны вә диңгіздәге балықларыны қырып бітірешекмін. Яуыз бәнделеріні де, кішіні абындыратырған нәрселеріні де, юққа шығарашакмін. Әдәм затын жер езінден сібіріп түгешекмін деп білдіре Раббы. Раббының Иерусалимні хүкімге тартуы. Яһудә вә Иерусалим халқына қаршы мен қол көтәремін. Бұ жерлерде илаһ бағалының ізін де қалдырмам. Раббыдан баш тартқан руханилар білен бірге, қахинлерінің исімін йоғ итермін дей Раббы. Йырт түбәлерінде көк жисімлеріне табынушыларыны Раббыға сәжді қылып аның исімі білен, хәм шулай оқ, мұлық илахының исімі білен де ант етушілеріні Раббыдан уаз кешкен, Раббыны ізлемеген, аңа сыйынмағанларыны йоғ итермін. Хужа Раббы алдында хәммәгі стынып қалсын. Чөнки Раббы көне якынлашты. Раббы Курбан табының инде хәстәрләде, һәм аның кунаклары баклану йоласын узды. Курбан китергән көнне мин Раббы түрәләрне вә патша угылларын шит халыкларга охшатып кинүчеләрнең барысын язалармын. Ул көнне бусага аша атлап чыгучыларны көчләү, алдау юлы белән җыйган малны хуҗа йортына китерүчеләрне язалармын. Ул күнне дип иғлан итә Раббы, балык капкасы янында ашынып кышкырган, шәһәрнең яңа бистәсендә үкреп илаган тавышлар, барша калкулыкларда кыт-кыш гырылты иштерсез. Шәһәрнең түбәнге өлешендә яшәүчеләр үкреп илагыз, чөнки барлык сәүдәгәрләр һәләк булыр, һәм алыш-биреш итүчеләр һәммәсе кырылып бетәр. Ул көнне мин бер шырах алып, Иерусалимнең бар жерін әйләнеп шығармын. Раббы яқшылық та, яманлық та қыла алмай деп, өз-өзлерінен қанағат болып отырған әдемлерге жазасын берермін. Андыларының бар мүлкәті таланып, йыртлары ташландық бір хәлге келір. Аларға, өзләрі салған йыртларда яшәрге, өзләрі өстірген езімнің шарабын татырға насип болмас. Раббының бүйік күні. Раббының бүйік күні инде яқын, бик яқын. Ол күн ашығып келе. Раббы күнінде құт-ұшқыш тауыш қубашақ. Хәтті қорқусыз суғышшылар да қышқырып елаяшақ. Раббының ярсуы қойнаған күндір бұл. Қайғы вә ғазап, бүлгінлік вә жемірілу, қаранғылық вә зүлмет күні, бұлыт қаплаған қара күн, нығытылған шәһәрлерге вә бийек манараларға қаршы суғышқа шақырып, бұрғы қышқыртқан күн бұ. Раббыға қаршы гүнах қылған үшін, кішілерге мен бәлә қаза жибәрермін, һәм алар суқырлар сыман ары бері келіп жүрерлер, қанлары жерге төгілер, жәсәтләре тирес кібік аунап ятар аларның дей Раббы. Раббының ашуы қозғалған күнні, күмішләрі де, алтынлары да құтқара алмас аларны. Раббының күншілік ұты бар дүнгені кидіріп ташлар. Жерде яшәуші бар шәтіріклік иесін ол, хеш күтмәгенде қырып бітірір.